od žádný učení zemi nespadne. A pohádka je obsažena moudrost, která se dávno jinak letila, vydobána je, patřila těm, kteří si ty pohádky vymysleli. Jsme tomu pohádka o Honzovi na půjč předověkého poměru vzájemného. Že ano, to vznikl někde ve středověku. Ale někde v raném člověku, protože a podobně. A tak ten Honza, který jde osvobodit princezní, to je pohádka, kterou nás naši autoři opisovali ve starších pramenech. A ještě byla Božena Němcová, nebo takových jiný, protože to pohádky se s Božením Němcovem se vůbec nemohly vydat. Zahraničí, protože to sám, no? Od Grimmů, od Halsa, od jiných, pan Andersen neopisoval. A Wild taky ne. A je tím asi opisovali, jak se dalo.
A je to, tak mimochodem, ten Honza, tam nebude, šel s těmi bostami,
víc toho neměl, přišel cestu. A přizemňuje že když člověk jde za osobozením,
kde nechce na dýchu,
od toho balastu, na ní nalepen
této vězení, o kterém je ta princezna
hlídána drakem a hlídána čarodějem, tak i zde, tak nenarazí na hrad s princeznou,
nenarazí s tím řadě na lep. To je to, co nás lidi smílí. A ten lep, to je mnoho
krásnost tohoto světa. Najednou předtím vystoupí ta mnohotvární společnost
takovým způsobem, jak nikdy nevystoupila.
On se chce koncentrovat a zrovna ho popadají myšlenky, které nikdy předtím neměl. Napadá ho ta
mnohotvárnost světa, kterou už zažívá.
Kterou teďka nechce zažívat.
A ona se něho vrhá.
A ho přepadá.
A tady je zajímavá věc, že on
před tím
lesem
potkává stařečka, tam potom taky sedím. Potká stařečka, který ho žádá o to, aby mu dal najít, že má rad. A si to předstírá.
On zase to nepozná
a dává mu půlku svého jídla.
A
ten stařeč mu říká, máš dobré srdce,
a proto já ti začnu se dám celé se pouči, za tím, že budeš nic nepotřebovat. A dává mu starou,
operýchanou, kulhavou a prasivou kobylku. Nebo koně, to je jedno.
A on říká Honza,
no tak
kobylka to je. A...
ale nechce ta řečka jako nic, tak ji přijímá tu kobylku.
A říká si, no,
že tě ho neurazím.
No a ten stařeček zmizí.
A on zase odpřijde sám s tou kobylkou, já to potom potřebuji říkat.
Jenom to řeknu, co
ten děj, a potom se do něho vejdu výkladu, ne? To odpřijde s tou kobylkou a ta kobylka toho hlíčky má sem a říká mu,
já nechám.
Já nechám být jiná kobyla, hm?
Takže to kulhám, to jsem prasivá.
Ale když mě necháš napát, tady na té místině,
a bez trpělivost, nebo si hud mě vyjíždívat.
No ten účel, pro který tě svěřil a svěřil ten starost,
dobře.
Tak uvidíš, že ti bude velice prostější.
No a pokud ta se pásla jednu noc, jeden den, druhý den,
druhý den.
Pořád se pásla,
vůbec se na Honzu nepodívala, ale
Honza pozoroval,
že se jí se zlepšil, začíná to být pořádný kůň.
A na tři dny to byl kůň pohledán. Že měl má jen čas na to sednout, že to je dobré zvíře, které by ho mohlo schodit. A
tak to bude tam potřebné prostě stejné. A potom nějaký další koncept. To už já dál nebudu vykládat. Já potřebuji pro dnešní
úkol, který si vzal.
Takže jsem si jen toto první. Já jim opomenu i toho starce. Když jim potřebuji. Kdyby to tak se vzal, tak to potřebuji. Les je tedy ten les jako celek nemohu proti stromy vidět. Les to mluví jako soustava stromů, ale každý si roste z vlastních stromů. Ta soustava se tím závisá na nějaké váze. To je vítění závisí, to je nechání. A tak to dodá. Nesmírná chyba, které mě lápá nebo svádí moje pozorování. Není pravda, že by to nebylo ve vzájemné spojitosti. Když představám to ke spojitosti, že ta spojitost tady existuje. Kdyby se přes existenční způsob dosahování byli do toho věcnosti, tak byste například byste viděli celý vesmír ve svých jednotlivostech, potom byste viděli, jak ten vesmír se slívá do jednoho toku, a jak ten tok se slívá do zdroje. A zvýšení z toho zdroje se vytýká, kdybych to chtěl symbolicky nějaký. Tak to není, ne? Znamená, lidé, kteří se to zažívali, procházeli celým vesmírem. Například v Plzni třeba říkal Merta. Celým vesmírem procházeli. Takže měli dojem, že vidí konečně les, a ne stromy. Říkal mě ten dotyčný, já jsem pro tu chvíli přestal vidět věci. Já jsem začal vidět podstatu. A ta podstata věcí náležela jsem věcem, které měly různou podobu. A byly z různých plátek. Ale všechny byly jedné podstatě. My už pomalinku vědecky přicházíme k tomu názoru. Jo, já mám to ještě hodně práv. Ale je to správně. No a ten Honza měl po ruce koně, který měl tuhle tu schopnost dostat se mezi těmi jednotlivými kmeny za ten les. Co to znamená? Lidská mysl není-li trpělivě živena, záměrně za tím účelem, aby, jak tady to pohádal, jsem se postavila na nohy, co si bude muset vysvětlit, že se mysl nestojí na nohou. Vůbec, to je pracivá, špinavá, kulhavá, protože my jsme pořád, jestli nás vlátí naše já, tam nechceme. Nemůžeme si pomoct, že pokulháváme po místě, kde bychom nějaký ani nekulhali. My jsme tam nevošli, my tam scházíme. Já myslím, že to nedělám výjimku u sebe. Kdyby se pozoroval na myšlenkový pochod objektivně, že bychom se za něj museli stydět. Co je to za pokanství, co je to za přemrty, co je to za břížděství, co je to za pápání, co je to za kulhání. Ale takže ta mysl musí být vytřídaná. To znamená, ona se musí pást tam, kde nejsou stromy, kde je mítina. A co je ta mítina? V tom
Ničina je tedy něco, kde jsme my původně byli, ne, tak řeknu. A kde už dneska nejsou a kde zase asi budou, protože patrně tam se málo nachází. No a lidské myšly jsou holá místa. Myslím takhle, by to za lékařství. My to podvědomí nemáme tak napřísáno myšlenkami, nebo pamětí, zkušenostmi, vzpomínkami, aby tam ještě nebylo místo o něco dalšího. Tam se toho ještě vejde. Tyhle ty myšliny, že ty prázdnoty naší mysli, nebo v skůře mocné, jsou tím nejúžitečnějším za nás věcí. Tam se ještě vejde něco jiného. Tam se vejde napojení a naplnění kobylky. Mé mysli. Těchto míst, těchto center může vzniknout nová lepší mysl. Já to řeknu ještě indicky, jo? My si dneska myslíme, že mozková kůra je jediná, pomocí ní všechno dáváme dohromady. Jak kooperace smyslí, tak kooperace smyslí s rozumem, uvahami. Není to pravda. Ono se neříká marně, že někdo má dobré srdce. Nebo nepozoruje se zbytečně, že něco do člověku nažlíčí. Ono to možná tady odsad od někud jde z té hlavy. Ale tam bude taky nějaké centrum někde, které, když je rušeno třeba od někud hlavy, tak nefunguje normálně a způsobuje třeba cukrovku, zvýšení cukru v těle, záchvaty žlučníkové a mnoho jiných těžkostí. A Indové říkají, že existuje 7 čakramů v páteři, což na páteři vůbec nemyslí, to jsou nehmotná centra, odpovídající v podstatě místům páteři, ale není nejsou vůbec páteři. A tomu toho říkají, že jsou různá jiná centra po těle, a těch je daleko víc, než 7, která způsobují, že člověk má schopnosti, které by jinak s rozumem a pomocí rozumu a pomocí smyslu neměl. Místina té vyprázdnění se od stromů, ne? To je to zánceno místina. Vyprázdnění se od dojmů tohoto světa. Já se musím aspoň zbavit dojmů tohoto světa všech obrazů, protože my tomu ve starých Židé zakazovali zobrazovat Boha. I třeba nejenom sochou, ale i třeba obrazem nebo symbolem. Ani symbolem nějakým třeba rybou nebo nějakým křížem. Nesměli zobrazit Boha. No, to oni dokázali zvládnout, ale nedokázali je zvládnout, aby se slanili třeba za tím utelety, že jo. To jim nešlo, protože to byli tí slabí. Takže lidi se oni zjáte na to zvyklí, modlám sloužit. A my taky jsme na to zvyklí. To modlám sloužit. Jmenuji se jinak, ale to se jenom zatátela tak v podstatě. No a takže chvílínku umím odstoupit od toho. Čili to se nedělá tím, že se honí myšlenky, jsou ty stromy, jako by se dívali po jednom stromu ke druhému, to děláte dvě věci zároveň, chcete se vyprázdnit a honíte myšlenky. Sedíte na dvou židlích a to se nikdy nepodaří. Prostě od toho se musí klidně odstupat. Myšlenka přijde, já si ji přestanu přijímat. Je druhá přestanu se přijímat. A oni se tak dlouho vynosujou, až je to unaví. Já vypotřebuju zásobu myšlenek, které mě přepadají. Vypotřebuju. A jestli mám tu trpělivost, jako měl ten Honza, že to trvá tři dny. On to si opravdu dlouho, tento způsob, upravňování myšlí. Tak ta mysl je připravená aby si bol najlá moudrosť toho dedečka. Pozrite sa. Toto sa teším, že vracím tomu dieťa, že to je tá kobylka bola od toho dedečka. Nie? Ja som to nemohol vysvetliť.
No také, obrátené. Takže dostanú sa k té moudrosti a pomocí té moudrosti, to, ktoré je tam to místo, ktoré už je vyprázdnené, kde sú vyběhané cesty vyprázdňování, tak asi, byli by zase zatím byly vyběhané cesty jenom naplňování. Teď jsem poprvé v životě vyběhal cesty vyprázdňování. A jsem vypouštěl kohoutky, jsem se kanalizoval tou myslí. Že to kanalizace myslí úžasně důležitá. A to je ta moudrost toho dědečka. To bylo třeba myslí, ale jinak užité myslí. Opačným způsobem, že se pořád nabývá, ona musí popouštět. Aniž by ztratila osm vědomí. Upozorňoval, že ale to, co jsem vám řekl, patří do cesty poznání, to musím opakovat, a že to je cesta, která nevyžaduje žádnou víru. A kdyby člověk měl víru, kterou by vstupoval na cestu poznání víru v Boha, kterého nikdy nepoznal předtím, tak se jí musí zříct. A tak dlouho se musí od ní vyprázdňovat, až se od ní vyprázdní. Protože ta by mu nejvíc vadila. Protože ta vadí víc než víru v něco tady na tomto světě. Vidím tohleto a věřím, že to existuje. To je méně nebezpečná víra, než věřit pomyslnýho Boha, který ho nevidím. To je balamucení pro člověka na cestě poznání. To je deklarace, pustá formalistická deklarace, kterou člověk na cestě poznání musí jako takovou rozeznat a musí vyvrátit. Ty tam nesmí trpět. Dnesto, to, co se tady ukazuje u Honzy, to je něco jiného. To je lidová moudrost, která neznala vyhraně cestu lásky, vyhraně cestu poznání, existence, takové. Vůbec znala jenom cestu lidského života, která je mnohoznačná, mnohotvářná. A to je cesta daleko přirozenější, jak já to tady analyticky myslím. No to má svůj význam analytický, to víc, abyste viděli, abyste znali principy. Ne? A jinak moc praktické to se to není celá. Vy si to musíte pospojovat. To už bude na vás. Podle proporcionality svýho nadání. To tam proporcionálně u vás je, zvláště, potřebujete do určité míry milovat, potřebujete do určité míry poznávat, potřebujete lpíte na své existenci, potřebujete existovat. A to se musí zvláště zamontováno, a když je to zamontováno v takovém správném poměru, tak to u vás existuje, to by nezpoznal jsem na sebe, a tak to učíte bezvadně, bez sporu, tak jak je to v této pohádce o Honzovi. Samozřejmě, že Honza nezačíná se sebepoznáním, to sebepoznání se dostavuje postupně a pak je to na cestě běžné, která není jenom běžné, ale cestou poznání, že to poznání velice opatrně kráčí za vlastní činnost. Ten Honza něco dělá a poznání se dostavuje. A je zajímavé, že dělá to způsobem, kterým to nejméně myslí na sebe a to nejvíce myslí na principy. Vždycky těm, kterým pomáhá na cestě někde, na té cestě v té princezně, těm vždycky pomáhá bez ohledu na sebe. Takže ta babička mu třeba z děkuje, říká, no ty máš dobré srdce. Zase mu to opakuje, jako ten dědek. A proto, prosím tě, ty ode mě vezmi těchto věcí, tady vidíš v srdce. Takže musí nějak odvětit. A jak víte, on si vždycky v každém případě, a to řeknu obecně, vybírá věc nepatrnou, že mu nejde o odměnu.
Jemu jde o to, aby neurazil tu babičku nebo někoho takového, s tím se setká, ne? A vždycky slyší to té. Vybral si zdánlivě věc nepatrnou, protože tě nesto o tebe. Ty je přitom miloval, tak si tu věc bral. Takže si opravdu věci na tomto světě máme brát ne pro věc. Vůbec, protože milujeme tu hru lásky, do které jsme zapletili. My opravdu ten míč, který bereme z té hře do svých rukou, musíme být ochotni okamžitě pustit spolu hrát. Jakože to zásmíš totiž není. To je míč ve hře, který to věci vyskytný, já sám za tebe. To je míč ve hře. No a tuhle tu vlastnost ten Honza jedinečně ukazoval dál. Na ní se nelpěl. Kdyby byl dál na to, jako pokoušela třeba ta babička, říkala, moc bys mě byl prospěšný. Zůstaň u mě, slušně. Nic tě nebude chybět. Nemůže by osvobodil princeznu, víte? Ale protože na to nedá, že mu šlo o věc, o princeznu, tak šel dál. No a to, no, já nemluvím o té pohádce samotné, o těch principech, které tam bezvadně zamontované. Všechny pravdivé. Pravdivé, protože vystihují celé města. Nejenom nějaký aspekt, který já mám tady vylučuju z celku analyticky, abych vám ukázal význam jednotlivých aspektů. Považuji to za správné, ale nepovažuji to za metodu všemohoucí. Za jednu z metod. No? Protože dobře znám, že člověk 20. století je člověk analytický. Všechno si rozebírá. A my jsme mu nedopřávali vůbec možnost rozebírat si tyto věci náboženství. Tajemství. Do toho se nesáp. To je hříšné, říkal dokonce církev, ano. Zasahování do úradků boží. To je předurčenost nevyspytatelná. Předurčenost milosti, která působí bez vlivu člověka. Samé nesmysly. Nedá se s tím dělat, my to musíme všechno překládat. A protože to je třeba překládat, tak proto to musím rozebrat. Kdyby nebylo těchto předsudků, chybných předsudků v tradici zakotněných, já bych vůbec analyticky nepostupoval v tom díle. A jich postupoval zásadně synteticky, to mě vyhovalo, aby to kratší. Ale co bych způsobil? Také pracovali všichni svědci, synteticky. Ne analytický. Většinou převážně hnutí. Že zanechali člověka se všemi jeho rozumovými předsudky tam, kde byl. Takže dejme tomu takový páter Kýl, který z roku 68 tohoto století, že nový světec našeho století, zřejmě světec, to není pochyby, zachoval si všechny člověké předsudky o pekle, nebi jako místech, ne? A jak vykládají, že Krista, to je hrůza. Kdyby si to byl pro sebe nechal. Naštěstí to nikdo nedokáže vůbec přečíst. Já jsem ale tu část chválně přeložil, jak jste si všimli, abyste viděli, jak nemožně to vykládá. A tomu nijak ve svatosti nevadilo. Jemu ne. Protože on si z toho utrpení, který mě nic nedělal. Ale my bychom to utrpení nesnesli, který on nesl. On si například myslel, že musí za hříšníka nést, to bylo od něho moc tu tíhu jeho hříchu. A že on ji fakticky pocitoval a to si nesugeroval. Když k němu přišel třeba ten Pitigry, ten známý pornograf, ne? A už měsíc předtím cítí, že se rozhoduje někde ve Francii, že půjde do Itálie. Ne? A říkal, blíží se veliký hříšník, mě strašně zle. A mě pořád ví zle, protože ta tíha jeho hříchu na mě lpí. A když ten Pitigry přišel k němu, tak on mu říkal, už z lásky ke mně jako k blížnímu, prosím tě, se mě tu vyspovídej. Já je všechny tvý hříchy znám. Vyspovídej se a čiň pokání, protože já už tu tíhu těch svých hříchů nemohu nést. On potřeboval, aby se pitýři od sebe vyprázdnili. Víte, toto vyprázdnění tam mítí na to, je všechno pořád stejné. Ta moudrost toho byla úžasná, toho pia. Ale na druhé straně měl předsudky, které mu vadily, no jemu ne. No. Ale já vás nemohu u těch předsudků nechat, středověkých, nebo dokonce starověkých, jak měli třeba starověkých. Židé, protože už ani Ježíš je nenechával při tom. Říkal, to ten Možíš si vyspomněl, protože si měl příští tvrdá srdce. Já věřím, že vaše srdce jsou měkká, že chtějí poznávat, chtějí milovat a proto se musíme tohoto zbavit. Tam jsem, doufám, neopomněl říci, že ten Honza trpělivě čekal, až se ta kobylka napase, protože měl v úmyslu osvobodit princeznu. Tak jeho způsob myšlení při tom vyprazování nezůstal prázdný od čekání, že od toho pocitu, že čeká, že touží, jo? On nechal tu kobylku pást, ne proto, aby se pásla samoučelně, nýbrž, aby mohla ho donést té princezně, jak slibovala. Čili ten člověk nesmí ani chvíli dělat něco, co by mu zastřelo cíl. Aby se mu nestalo cílem vyprázdnit mysl. Rozumíte? To by byla velká chyba. To není cíl. Vyprázdnění mysl je prostředkem. A to myslím, že si pohádky jasně vidět. Tomu Honzovi to bylo prostředkem, nikdy ne cílem. Mu to bylo bývalo cílem, až tou kobylkou tam zůstal, a kobylka měla hezkou srst. On si ji tam česal, ne? A měl rost kobylky. Rajtoval si tam pomítínce, ne? Nebo se šel ukázat domů, má hezkou kobylku. Nic z toho se nestalo. Rozumíte mě? Čili proto nechci věr. Jenomže ten lidový vypravěč to byl velice realistický. On věděl, že tu princeznu si ještě nemůže setkat, víte? To nevěděl. Ale že touhu i osvobození může mít.
Tak tady mám jednu myšlenku, kterou bych chtěl povědět. Ovšem, ona souvisí s mnoha jinými myšlenkami, které jsem mezi tím řekl a nebudu jí moci samotnou říci. Třeba já zodpovím napřed to, co jste mě řekl vy. Třeba když se modlíme v očinách jednáze zdejší, tak je to naprosto nesmyslné. Třeba to děláme možná pustit, je tohleto. Zrovna to je to jediné z očenáše, protože nám o tom jde. Tak se nesmí divit, že chleb vezdejší nepřijde ani z nebe, ani od někud. Naopak, že můžu při této upřímně míněné modlitbě zemřít hlady. A od někud pomoc nepřijde, protože nepředchází ten řád hodnot. Není to zrozeno do toho řádu hodnot, v jakém to vidí Ježíš a v jaké souvislosti on to doporučuje. On doporučuje tu modlitbu chleb náš vezdejší v nějaké souvislosti. V souvislosti toho, co předchází řádově, ale taky i v souvislosti toho, co následuje. Protože my si myslíme, jako, že ten řád hodnot, který je třeba splnit od zhora až tomu chlebu a to, co potom dále, že už jako na tom nahoře nemůže nic měnit. Není pravda. I ta poslední poučka mění hodnotu té modlitby, to znamená účinnost té modlitby o chleb bezdejší, tak to myslím. Takže jdeme tomu, kdybych si teďka vzal takovou nějakou myšlenku posvět se jméno tvé, tak samozřejmě toto vůbec není možné provést, já začnu jenom od začátku to probírat až do konce, především bez toho, co předchází, bez tění toho, bez dodržování toho, co je tam napřed, před tím posejce jméno tvé. A předtím je očenášení se nebesí, posejce jméno tvé. To znamená, já mohu posvěcovat jméno Boží jenom tehdy, spíš dneska nevím jak. A to vůbec nezáleží, že nevím, co to je. Já ho můžu představit jenom tehdy, když se utíkám ke svému Bohu jako otci, jako ke svému zdroji svého života, ne? To otec, to je symbol zdroje života. To zdroj svého života, ke zdroji všeho, co mám, že bez otce bych neexistoval. A jestliže se k němu utíkám, musím taky vidět, kde ten otec je, v jakém stavu on se nachází, abych se nedivil, že se s ním nesetkávám. Že to když je ve stavu nebe, to znamená ve stavu klidu, ve kterém já nejsem. A protože nejsem ve stavu klidu, tak jsem tou vlnkou na oceánu a nejsem tou hloubkou, ve které on je. Ne? A proto se nikdy nesetkáme. A tak toto, když si také trošičku uvědomím, tak potom sám přijdu k názoru, co to je asi posvěcené jméno tvé. Že to je vlastně úcta k tomu, té funkci, té moci boží ve starověku, jak jsem vám předváděl včera. Jméno vždycky bylo symbolem, a ještě v tom očenáši je také, symbolem určité moci a určitého uskutečnění, určitého nadání. Například nebude se jmenovat Jakob, ne? Bude se jmenovat Izrael. To znamená Bůh vítězí. To znamená, že mu dána moc tomu Jakobovi, aby byl nositelem, aby udržel tuto sílu, aby nositelem této síly, která je schopna vítězit. Aby poznával, ta jiná stránka věcí, ne jenom být nositelem, že Bůh je činitel, jak jsem to říkal z této stránky včera, že ta druhý stránka jsem to vysvětlit. A vždycky je to správný, když se to ze správný stránky vysvětluje. Tak když já takhle napřed vím, že nemodlím-li se nebo nepřeji-li se obracet, povznášet svou mysl do stavu nebe, do stavu otcova, do otcova, když nemířím do otcova domu, tak řekl svou myslí aspoň. Když říkám očenáš, ale je mi jedno, že je za horama, tak nemohu posvětovat jeho jméno. A naopak, když budu vyslovat to Otče náš, v tom smyslu jako touha po otci, jako když ho opravdu volám, když to nebude forma, to nebude deklarování, nebudeš volání po jeho domově, po jeho přítomnosti, tak samovolně z toho vyplyne posvěcení jména, protože už tím, že k němu jdu, je tím jeho jméno. A tím, že tím jeho jméno, dostávám, jak jsem tam u toho Jakoba o tom mluvil, moc, která z toho jména vyplývá. A tak dále. Tam bude. Tady mám dotaz. Proč neuvěď nás pokušení tak daleko, že tak zásadní věc? A proč některým svatým stačilo říct Otče náš, že se nemohli dostat? Já odpovím napřed na to poslední. Proč je na konci neuvěď nás pokušení? Protože to souvisí neuvěřitelná pokušení se vším tím, co předchází. My jsme v pokušení například modlit se o ten chléb. My jsme v pokušení hlídnout se na čemkoliv jiném, co tam předchází. A to považovat za hlavní. Třeba odpust nám naše viny. To se mi zdá být velice důležité. A kdybychom to postavili na první místo, tak by to mělo za následek, že jsme byli uvedeni v pokušení tou pobídkou boží. To je řečeno konkrétně na očenáš, ale ono to platí obecně. Tím, že já žiju v tomto světě a že v něm hledám řád hodnoty, který je označen očenáši a nacházím ho tam třeba, nejsem ještě nikdy prost toho, abych nepovažoval, nebo aby začal považovat, lépe řečeno. Nejsem prost, tak musím to říct jinak. Nejsem zbaven pokušení, abych považoval tento svět za jediné skutečný. To je pokušení, které mě neustále pronásleduje. Já se musím nějak vmýšlet o to, že existuje nějaký Bůh nebo něco mimo tento svět. Já se stýkám jenom s tímto světem, ničím jiným. Čili když člověk projde celou tou škálu hodnot, která tam byla předtím přednesena, musí jim to uzavřít, mluvit nás pokušení a zbavnout druhého, že ano. Proč? Protože ve všem tom je nebezpečí jedno. Jedno vzít po druhém, jedno oddělit od druhého. A tímto začít vidět tak, jak vidím tento svět. A to je vidění falešné. To je to největší pokušení, které mě tady potkává, který je od Boha. On mě nemá uvést pokušení, ne nějaký satanář. On mě umožňuje pomocí tohoto vývojového stádia existence, který mu říkám lidské tělo živé, vidět zvlášť svícen, zvlášť vidět sochu, zvlášť vidět kohokoliv jiného, kteroukoliv věc, vnímat dokonce čas, průběh jeho. Čili on mě uvádí do tohoto pokušení tím, že mi toto předkládá a dokonce nedovoluje, abych něco jiného viděl, protože kdyby to, mi to dovolil, tak mě znemožní další pokrok. To je ta bída. Já musím v něčem najít odrazový můst, já tam pevně musím stát, to materialismu. Opravdu. To je materialismus, to je pravý sociální materialismus. Ale ten takový potřebný. A když to pokušení nepřekonám, když si nebudu přát dostat se za to, být prost tohoto pokušení, tak se mě nedostanu. Já musím nakonec přát, abych všechno viděl jako celek, abych to chápal jako emanaci nebo projev boží, tak nějak. No a to samo v očenáši nemůže být obsaženo. Že tam je řád hodnot vymenován, analyticky vymenován. Takže tam není nikde žádná syntéza. Analyta je analytika. On musel soustavně zachovat rozbor řádu hodnot. Neboť měl to v úmyslu. Jindy zase to dal dohromady. Hej, to klasí boží, to je syntéza. A vše ostatní nám bude přidáno. Jako by nic neexistovalo. Jako by se nic nemuselo dělat než to. Víte? A tady měl řadu věcí, nejenom hej, to klasí boží. Celou řadu věcí rozpitvává tento úkol a rozpíval to ještě jinde než očenáši taky. Nedělá tím chybu, nebož ukazuje jinou stránku, z jiného pohledu na to jde. No. A proto musel to uzavřít tím neujít nás pokusím a zbav nás zlého, protože jestliže by člověk při tomhle tom všem, při tom zachovávání dokonce toho řádu, zažíval zlo, tak by mohl zanevřít na všechno to svoje hledání. Nemohu ho opustit s klidným svědomím. Čemu je to všechno platné, že já o těchto věcech badám, se o to snažím, když já podléhám zlu. A když já jsem bezbraný. Toto byla moje krize v tom koncentráku, jsem nastoupil. Já jsem naprosto bezbraný. Tady je ostatý drát. Se stejně nemůžu. Když mě bije, tak to musí nechat líbit. Když mě zabije, musí to nechat líbit. Tuto bezbranost jsem viděl. Kde jsi ty, Bože? Ja. Takže toto zbavení zlého, které potom následovalo, potom osvícení, které tam nastalo, to považuji od té doby za velice nutné. Kdybych já byl pořád podlehal těm ranám, přes to poznání, když byl zase třeba se zbavil té důvěry, to vedení. Ale protože jsem nepodléhal, rány na mě nedorážely, já jsem netrpěl, nepodlehal jsem zlému. Tak jsem byl vnitřně svobodný, cítil jsem se vnitřně svobodný, pardon, a mohl jsem vykonat ten úkol, který jsem tam zřejmě měl. Čili byly zjednány pro mě zvláštní postínky, kterými celý ten řád hodnot, který jsem pochopil v té chvíli, byl zakončen, uzavřen jako okruh. Jsem se nepochopil v oblasti zla a dobra, nebož, jak tomu říkají Indové, nad gunami. To znamená ani cnosti, ani necnosti, ani zlo, ani dobro. se mě v té chvíle nedotýkali.
Pán Bůh nemůže nikoho vést, kdo má sebemenší výhrady. To jsme viděli, a já jsem to taky psal už na Jidášovi. Měl nepatrné výhrady. Například víte o tom, že nesouhlasil s tím, aby nějaká žena na něho vyvedla zahlcenou mas. Že to mohlo dát, to mohlo prodat a rozdat chudým. To bylo velice zdukaplné a správné, lásky plné. Ale on se rozcházel s vůli Ježíšovou, se nerozuměl vnitřnímu smyslu toho, co se děje. A Ježíš mu to vyčítal jako, ty tomu nerozumíte, tak podobně, že? Hříchy nevyčítal, ale tuto neposlušnost, tuto nepodajnost vyčítal, protože dobře věděl, že to nakonec končí, nebo vrcholí ve zradu. Já si, jak jste si možná všimli, netroufám ani jedno slovo ze zákona nového vyčistit. Toto je tam špatně, to tomu se vypustit, se nikdy ho neslyšeli. A kdyby se tam našli něco, co se nehodí do mého způsobu výkladu, prosím vás, byl vám velice vděčen, abyste mě to oznámili. A jakože moc nerad píšu, protože chci psát něco jiného, toho obecného, tak na takovou repliku bych vám okamžitě reagoval, protože jsem za ní úžasně vděčen, protože v té soustavě, jak jsem ji viděl, jak jsem byl jejím svědkem, to je řečeno, není mezer, nebylo mezer. A já jsem mohl jenom pozapomenout na něco, ale není tak těžké si znovu vzpomenout. A ta žádná mezera tam nesmí být. To neplatí jenom o mém výkladu, to by mělo platit o celém našem životě. Ten by bez mezer měl být prací buď na poli, nebo v domě. Tak teďka samozřejmě zásadní věc další je, že se v tom našem životě se bohužel věci příjemnější a nepříjemnější. A ty věci nepříjemné buď vynecháváme, nebo je neděláme, pokud to nemusíme dělat, tak tohle s tím jako povinnost říkám, že to je velice nepříjemné, to dělat nebudu. A věci příjemné naopak, v tom se vyžíváme, ne, to děláme pořádně. A nebo v tom přebýváme, to podržíme. A ono je opravdu zapotřebí, bychom zvolili střední cestu, nic nedržet. Nic nedržet. Nic neuchopovat. Ani věci příjemné, ani věci nepříjemné. Nám musí být velikou útěchou, že jako přejdou příjemné chvilky života, tak i přijdou nepříjemné, když s těmi příjemnými zacházíme tak, jak se má zacházet. Jenom v tom případě přejdou nepříjemné věci na dno. Totiž je pouštíme z ruky. Víte, dobře, já to často připomínám a promiň, že tady znovu bude v tom, na této desce. Připomínám, že ten Satan tomu, ten Mefistofeles, tomu Faustovi řekl, já nebudu mít na tebe dříve právo, dokud nebudeš mít zalíbení v té chvíli, kterou zažíváš. A jak mi řekneš v té chvíli, kterou budeš zažívat chvilko, kéž bys ty zůstala stát, abych já mohl tebe pořád zažívat, já to říkám tými slovy, pochopitelně, tak v té chvíli mám právo si pro tebe přijít. Opravdu, my jsme na úplně opačné straně, než kam míříme, to znamená, jdeme od Boha pryč, když se zhlídneme buď v okamžiku příjemném, anebo se odporem díváme na nepříjemné věci. Ty všechny jsou tady proto, abychom si počínali jako při ničové hře. Musím to přijmout a musím to taky umět pustit. Ale když to dělám protekčně jenom jednostranně s příjemnými věcmi, že to držím a pouštím to nerad a tak dále, tak pak se nesmím divit, že taky nepříjemné věci u mě přetrvávají bez mé touhy. Čili nerozlišovat obecně řečeno mezi příjemným a nepříjemným. To je další zásada na této cestě, která člověka dělá, řekl bych,
Konstantu. A konstanta v české řeči duchovní je Bůh, která člověk odělá Boha. Nic jiného nepřibližuje k Bohu člověka víc než konstantní jednání. Třeba by nebylo příliš moudré a třeba by nebylo na příliš vysoké vznešené úrovni. To by nezáleží. Nebo ta cesta je i pro prostáky, který nemá nějakou intelektuální úroveň. To je pro každého, kdo se přidržuje toho jediného. To je království Boží, především to se mi bude přidáno. To znamená, vaše jednání musí mít nějakou konstantní povahu. Ano? Já mluvím v matematických termínech, protože mluvím v matematice. To je pořád hovor k vám, ne k vám ostatní. Já se dívám na vás, protože musím to posuzovat vámi, jestli jako